Bu dünya alam özü bir kohna dünya. Kança kança adamlar, peygamberler, alimler, padişahlar, her hıl taifa adamlar, akımlar gelip gitken. Bundan bir yağdayan türlü hıl vakıya hadiseler. Odamning aqlini hayratga soladigan turli xil hodisalar bo'lishini oxirgi payg'ambar Hazrat Muhammad alayhissalom aytganlar. Mo'min musulmon odamlar ularni ixtiyorlarida go'yoki toshu tarozu, haqiqatni o'lchab beradigan toshu tarozu bor odamlar. Shuning uchun ham ular bo'layotgan har xil voqealarga, sodir bo'layotgan g'ayrioddiy hodisalarga baho berishda shoshib qolmaydilar, adashmaydilar. Bundan esankirab yo'ldan ozib ketmaydigan odamlar bo'ladilar, musulmon odamlar. Lekin shu shart bilanki, agar shu musulmonlarda o'zlarini dinlarini yaxshi tushunchasi bo'lsa, ular iymon e'tiqod, islom aqidasidan yetarli darajada xabarlari bo'lsa, o'shandan keyin ular adashmay yura olishlari mumkin. Ammo shu ozuqa bo'lmasa, manba asos bo'lmasa, to'g'risini bilishmasa, noto'g'risini ham bilishmaydi. To'g'risini bilmagan odam noto'g'risini ham bilmay, o'shanga kirib adashib ketib qoladi. Shuning uchun ham bizni doimiy tarzda nazorat qilib turadigan, tartibga solib turadigan yo'limiz Qur'on deymiz va sunnat deymiz. Shu Qur'on sunnatga asoslangan islom tushunchasi, islom tasavvuri, buni aqidai islomiyya deb aytamiz. Bu narsa hamma uchun zarur. Mana hozirgi vaqtda bo'layotgan har xil voqealar bu narsa oddiy holat deb aslida qaralishi kerak. Lekin musulmon odamning iymoni tushunchasi mustahkam bo'lsagina bu bo'layotgan voqealar oddiy holat, oddiy voqea bo'ladi. U gazetada falon chiqdi, bu jurnalda falondaqa bo'pti, televizordan mana bundoq debdi, Moskvadan undoq ko'rsatdi, Amerikada bundoq bo'pti degan narsalarga angrayib, mana shu narsalarga vahimaga tushib, shulardan ta'sirlanib yuradigan odamning o'zini holati normal holat emas. Olimlik shart qilinmaydi. Oddiy musulmonlik tushunchasi yetarli bo'lmagan odamlar uchun atrofdagi har xil gap so'zlar g'ayrioddiy bo'laveradi. Normal holat bo'lmay, g'alati bo'lib tuyuladi. Shuning uchun biz oldin agar oddiy risoladagi musulmon bo'lsak, atrofimizda unaqa g'ayrioddiy voqeaning o'zi yo'q. Xoh u deylik kafir filmi yoki bo'lmasam osmondan topilgan bir qasrmi, boshqami, umi bumi, bu so'zlarga hammasi o'tkinchi narsalar, kelaveradi, ketaveradi. Islom musulmonlik esa davom etaveradi. Shuning uchun biz ko'proq o'tkinchi narsalarga emas, balkim asosli mustahkam narsalarga, ildizi bor, hujjati bor, dalili bor narsalarga, ya'ni Qur'on va sunnat ta'limotiga vaqtimizni ko'proq ajratishimiz kerak, shuni o'rganishimiz kerak. Hamma narsaga islom javob beradi. Qur'ondan, hadisdan javob topamiz. Qur'oni Karimning tafsirlari qator-qator tafsirlar nomini qarinchidan buyoqda aytamiz. Hadis kitoblar tom-tom, juz-juz kitoblar, mujallad-mujallad kitoblar o'quvchisini kutib yotibdi. Ammo ilmim bor degan ba'zi bir olimlik da'vosini qilgan odamlar mingginchi darajali narsalar bilan shug'ullanib, islomga xizmat qilyapmiz, mana dinimizni tanityapmiz xalqimizga deb, dinning asosi bu yerda qolib, boshqa narsalar bilan, arzimagan narsalar bilan shug'ullanib yurgan odamlar qanchadan qancha. Holbuki Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmiziy bular davom etishi mumkin. Bu kitoblar o'sha holida turibdi. Bu kitoblarning nomini Ummahatul Kutub deyiladi. Ona kitoblar deyiladi. Onasi bu yerda qolib, mayda chuyda shuning balasimi yo balasimasligi hali noma'lum bo'lgan narsalarni ketiga tushib olib ergashib ketgan odamlarni to'g'ri yo'l topgan deb bo'lmaydi. Aslida shuning qizi, mana bu onasi, bu qizi deyilganda ham qizga emas, kimga qarash kerak? Onasini ko'rib qizini ol degan, alqog'ini ko'rib bo'zini ol degan. Agar shu yonma-yon turib bu onasi yu bu qizi deyilgan taqdirda ham, ha qizi chiroyli ekan, yaxshi ekan deb ketmagin, hovliqmagin, shoshilmagin, onasini ko'rgin oldin, onasi qanaqa, qizini olgin degan gap bejiz emas. Endi bu yerda shundoq holatki, hali shu shuning qizimi, qizmasmi, noma'lum. Uning tayini qayerdan? Noma'lum. Asos qattan o'zi buni kim tuqqan o'zi bu qattan paydo bo'lgan bu gap? Noma'lum. Hech o'ylamasdan, hech tap tortmasdan Qur'onda undoq degan, falonda bundoq degan. Hadislarda aytilishicha bundoq bo'lgan, muqaddas kitoblarda aytilishicha bundoq degan deb osmondan oladimi, yerdan oladimi? Bunaqa gaplarni tarqatib yotgan odamlar ko'p. Lekin musulmonlarda, mu'minlarda zakovat bo'lsa, farosat bo'lsa, biz onasini qidiramiz. Ummahatul kutub, kitoblarning onalari, ona kitoblar nima bular? Bular mana tafsirlar. Tafsiru Tabari, Ibn Kasir, Qurtubi, davom etish mumkin. Hadislar, ularning sharhlari, o'zimizdan chiqqan deb biron bir narsani oqlamoqchi bo'lsak, axir o'zimizdan chiqqani ham yetarli. Falonchi ustonchi bizdan chiqqani, o'zimiz odamimizni qo'yamizmi? O'rganamiz ularni, tarqatamiz deilgan bo'lsak, ha xo'p, Imom Buxoriy qayerdan chiqqanlar? Imom Tirmiziy qayerdan chiqqan? Imom Buxoriyni butun dunyo ustoz deb tan oladi. Imom Tirmiziyni ham shunday ustoz deb tan oladi. Agar biz millatchilik qiladigan bo'lsak ham, mana oldin bu zotlarning sharafi, shonu, shuhrati olamni tutib turibdi. Xo'p, nima uchun bu narsalarga ahamiyat qaratishni o'rniga haligi aytilgandek, bu bilan uning o'rtasiga ulab bo'lmaydigan. Shuncha urinsangiz ham Buxoriyning kitobiga ulolmaysiz. O'sha da'vo qilayotgan bu haqiqat, mana bu tushda ko'rgan, mana bu bashorat qilgan, mana bu muqaddas kitoblarda undoq degan so'zlarni shuncha urinsangiz ham o'sha uzoqqa bormaylik, o'zimiz vatandoshimizni, millatchilik qiladigan odamlarga, o'zimiz yurtimizdan chiqqan odamning kitobiga bog'lab bo'lmayapti-yu. Ha xo'p, o'rganish kerak, bundan biz asoslashimiz kerak tushunchani va da'volarni tushida ko'radimi, bashorat bo'libdimi? Muqaddas kitoblar, nima, qaysi kitob muqaddas kitoblar? Shunaqa narsalarni mana ko'pchiliklaringiz bizga berayotgan savollaringizdan ko'rinib turibdi, gazetalarda chiqayotgan. Endi biz hammasiga javob berib o'tirishga ko'pincha vaqt yetmaydi, imkoniyat bo'lmaydi. Biz unda gazet tanqidchisiga aylanib qolamiz. U bilan ishimiz bitmaydi, biz unaqa tanqidchi odam emasmiz. Bu bizning vazifamiz emas. Lekin biz dinni, musulmonlikni to'g'ri tushunishimiz kerak. Allohning oldiga musaffo aqida bilan borishimiz kerak. Amallarimizda ozgina kamchiligi, nuqsoni bo'lsa ham, e'tiqodimizda nuqson bo'lmasa, aqidamizda, islomiy tushunchamizda e'tiqod qilinadigan ko'z bilan ko'rinmasdan, lekin zihnda, fahmu farosatda, e'tiqodda bilinadigan narsalarda adashmasak, to'g'ri e'tiqod sohibi bo'lsak, amallarimizda bu nuqsonlar yopilib ketadi inshaalloh. Kechiriladi inshaalloh, shunday va'da bor. Kimki mening huzurimga la yushriku bi shay'an kesa, hech narsani shirik qilmagan holda mening huzurimga kelsa, men u odamning gunohlarini kechiraman, jannatga dohil qilaman deb Alloh taolo tomonidan payg'ambar orqali va'da bor. Lekin hamma narsasi butun shirik keltirgan holda kelsa, u odamning ibodatlari ko'rinishidan, zohiridan butun bo'lsa ham, u odam do'zaxga tushadi deyilgan. Shuning uchun eng muhimi e'tiqod, aqida. Aqida esa o'zining qoidasi bor, qonuni bor, yo'nalishi bor. Har kimni ko'ngliga yoqqan narsa aqida bo'lavermaydi. Buni ham o'zini tartiblari bor. Shuning uchun o'sha qonun qoidasi bilan yozilgan kitoblardan o'rganishimiz kerak. Agar shu e'tiqod ilmini to'g'ri hosil qilsak, biz mana bunga o'xshagan sizlar qirqib-qirqib olib kelyapsizlar mana gazetalar. Mana bunda 2030 yilni ko'ra bilgan ko'zlari ojiz qizcha. Bu yerda esa marhumning 40 mo'jizalar qomusi. Xo'p, bu qalb ko'zi degan gazetadan olingan narsa maqola. Bu maqolalarni tahlil qilib o'tirishga arzimaydi. Vaqtni sarflashga, buni o'qishga arziydigan narsa emas bu. Bu odamlarni chalg'itadigan ish. Shuning uchun o'qimaganinglar ma'qul. O'qib boshingizni qotirib yurgandan ko'ra, kelinglar, to'g'risini o'qinglar, Qur'on va sunnatdan bilim olinglar, islom aqidasini, e'tiqodni o'rganinglar.